Қаңтарда көпбалалы аналарға 22,5 миллион теңге жәрдемақы берілді. 2021 жылғы қаңтарда көпбалалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақы төлемдерімен жалпы сомасы 22,5 миллион теңгеге орта есеппен 430,3 мың отбасы қамтылды. 2020 жылғы желтоқсанда жәрдемақының бұл түрін 428,3 мың отбасы алған. Бірге тұратын 4 және одан да көп кәмелетке толмаған немесе 23 жасқа дейінгі күндізгі бөлімде оқитын студент балалары бар отбасылар табысына қарамастан аталған мемлекеттік жәрдемақыға үміткер бола алады. 2021 жылы төлем мөлшері балалардың санына байланысты 46760 теңгеден 81852 теңгеге дейін сараланды. 8 балаға 93344 теңге, 9 балаға 105012 теңге, 10 балаға 116680 теңге, 11 балаға 128348 теңге, 12 балаға 140016 теңге, 13 балаға 151684 теңге, 14 балаға 163352 теңге, 15 балаға 175020 теңге, 16 балаға 186688 теңге беріледі. Еске сала кетейік, көпбалалы отбасыларға олардың кірістерін есепке алмай берілетін жаңа мемлекеттік жәрдемақы Қазақстанда 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің жаңа тетіктерінде көзделген. Табысы аз және көпбалалы отбасыларды қолдаудың 3 негізгі бағыт шеңберінде енгізілді.